Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Agong ingatkan umat Islam, jangan berpuak meski berbeza pandangan. Langkah terakhir, UMNO mohon pertimbangan Agong beri pengampunan kepada Najib. TMJ balas netizen, pelawa SPRM periksa kewangan JDT. Juga bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada pesawah nelayan dibayar 10 April. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar umat Islam bersatu hati dan tidak berpuak-puak meskipun mempunyai perbezaan pandangan. Seri Paduka Baginda bertitah, umat Islam jangan terlalu taksub dengan pandangan masing-masing atau cepat beranggapan tidak baik terhadap mana-mana pihak kerana tindakan itu adalah fenomena tidak sihat untuk semua pihak. Selain itu, Seri Paduka Baginda juga bertitah masjid perlu menjadi satu institusi yang cukup suci, mulia dan dihormati, bukannya dijadikan sebagai gelanggang yang boleh memecah belahkan umat Islam.
Kita janganlah jadi masjid ini tempat gelanggang yang boleh memecah belahkan. Dan kita jangan mudah bersifat beranggapan seolah kita ini berpuak-puak. Orang putih kata don't be too judgmental. Jangan cepat beranggapan orang ini puak A, orang ini puak B, orang ini puak C. Ini adalah satu fenomena yang kurang sihat, yang tidak sihat langsung. Kita semua hamba Allah. Itu satu Allah, satu rumpun orang Melayu. Dan beragama Islam mengikut ajaran tafsiran sunnah wal jemaah dan percaya kepada Quran dan sunnah hadis, dan itulah pegangan kita. Kalaupun ada perbezaan pandangan, jangan kita terlalu taksub dengan pandangan berkenaan. Yang lebih penting, setiap dari antara kita ini harus mempunyai sifat untuk menyatukan walaupun perbezaan pandangan.
Seri Paduka Baginda bertitah pada majlis pemasyuran Masjid Jami' Ar-Rahmani dan solat Jumaat di Kampung Banggol, Tasik Gelugur, Pulau Pinang pada Jumaat. Majlis Kerja Tertinggi UMNO memohon pertimbangan agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd. Setiausaha Agong UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki berkata pertimbangan tersebut selaras dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong yang diperuntukkan di bawah Perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan.
Rayuan dibuat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara berhubung dengan kes SRC. Jelas Ashraf Wajdi, MKT UMNO mengambil maklum keduka citaan dan keresahan ahli-ahli UMNO di akar umbi terhadap keputusan yang dilihat tidak adil. Ia seiring kenyataan penghakiman yang disahirkan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang turut menyatakan bahawa Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil dan wajar dibebas dan dilepaskan. MKT UMNO telah menerima memorandum daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pergerakan pemuda dan pergerakan puteri yang memohon agar kepimpinan tertinggi UMNO membela bekas presiden itu yang disifatkan banyak berjasa kepada rakyat dan negara. Sebagaimana itu jelas Ashraf Wajdi, MKT UMNO sebelah suara bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Al-Sultan Abdullah beserta memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian.
Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia kemukakan bukti berhubung kenyataan dikeluarkan beliau terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang didakwa berunsur fitnah. Perdana Menteri menegaskan Dr. Mahathir dilihat membawa terlalu banyak elemen negatif terhadap bangsa Melayu.
Hutan Perak ni ada baik dia, tapi masalah kerosakan yang diberikan itu banyak. Sistemnya. Kamu ni kalau boleh cakap soal Melayu ni malai. Melayu ni tak erti, terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ni. Betul budaya Melayu begitu, tentu mana Profesor Melayu pun tak betul. Mana, bangsa mana yang tidak ada yang malai? Semua bangsa ada. Bangsa mana yang mudah lupa? Semua bangsa ada lupa. Tetapi Melayu telah melahirkan tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir besar, sarjana dan intelektual besar. Ada itu juga orang Cina, baik orang India, Dayak Karazan. Tak apa, tapi jangan menghina. Ini ada masalah, saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran kolonial. Pemikiran yang masalah kita ini pemikiran pimpinan. Jadi bagi saya ini soal pola pemikiran percanggahan dengan Tun Mahathir walaupun saya tahu media ini dia nak pergi dan semua saya kata saya tak nak. Tapi jawab saya jawab. Dia minta bukti saya akan bagi bukti. No problem.
Mahkamah Rayuan membatalkan rayuan bekas pembantu penyelidik Datuk Seri Anwar Ibrahim Muhammad Yusuf Rota berhubung kes saman melibatkan dakwaan serangan seksual oleh Perdana Menteri itu di kediamannya di Segambut 5 tahun lalu. Keputusan sebulat suara itu dicapai panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hakim Datuk Lee Swee Seng bersama Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Lim Chong Fong. Mahkamah kemudian memerintahkan Muhammad Yusof selaku plaintif membayar kos RM5,000. Mahkamah memutuskan demikian selepas Muhammad Yusof menarik balik rayuannya pada saat-saat akhir untuk membatalkan keseluruhan tuntutan balas Anwar. Terdahulu, Peguam Muhammad Yusof Naf Prit Singh memberitahu panel pihaknya memohon kos sebanyak RM5,000 kerana perayu menarik balik rayuan tanpa perkembangan baharu. Ini bermakna anak guamnya bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Perayu turut menarik balik rayuan untuk membatalkan beberapa perenggan dalam pembelaan ahli Parlimen Tambun itu. Muhammad Yusof memfailkan notis rayuan tersebut pada 28 September 2022 selepas tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini menolak permohonannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam pembelaan serta keseluruhan tuntutan balas ahli Parlimen Tambun itu.
Pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyeru SPRM dan kelab bola sepak yang berminat untuk datang memeriksa serta melakukan audit kewangan termasuk sumber pendapatan dan perbelanjaan skuad Harimau Selatan itu. Ia sebagai respon Tunku Ismail yang juga Tunku Mahkota Johor TMJ menerusi ciapan Twitter beliau berhubung tuduhan gaji barisan pemain JDT dibayar oleh kontraktor. Menurut Tunku Ismail, kewangan JDT datang daripada penaja dirinya dan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Tegas TMJ, ia bukan duit dari Menteri Besar atau duit kerajaan. Tunku Ismail dalam pada itu berkata sudah lama menunggu soalan berhubung tuduhan terdapat kontraktor membayar gaji pemain-pemain JDT yang dipersoal seorang pemilik akaun Twitter. JDT, juara Liga Super 9 kali berturut-turut, kini menerajui musim 2023 dengan mengumpul 21 mata selepas memulakan kempen dengan cemerlang apabila meraih kemenangan dalam 7 perlawanan pertama dengan mencetak 30 gol dan bolos hanya sekali. Kementerian Belia dan Sukan mengumumkan senarai 15 atlet Road to Gold RTG pada Jumaat. Ia didahului dengan 2 jaguh basikal negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrum serta jaguh badminton negara Lee Zijia. Senarai itu diumumkan Menterinya Hannah Yeoh dalam satu sidang media mesyuarat jawatankuasa pemandu RTG di Putrajaya.
Okey, senarai atlet ini yang ditanya-tanya oleh media. Pertama adalah Datuk Azizul Hasni Awang. Okay, untuk berbicycle. Dan justifikasi kita telah tulis di sana, beliau merupakan pemenang pingat perak di Temasha Olimpik 2020. Keduanya adalah Muhammad Shah Firdaus bin Sahrum, berbicycle juga, ranking dunia beliau sekarang nombor 10. Nombor 3, Li Zijia untuk badminton, ranking dunia nombor 4. Atlet keempat, Aaron Chia dan So Wuyik, badminton, ranking mereka sekarang nombor 2 di dunia. 6 dan 7, Ong Yu Sin, Teo Yi Yi, badminton, ranking dunia nombor 8. 8 dan 9, Pearlie Tan, Tina, ranking dunia nombor 8 untuk bergu wanita. Atlet 10 dan 11, Tan Kian Ming, Lai Pei Jing, ranking dunia nombor 7, mixed doubles. Atlet 12 dan 13, Go Soon Huat, Siobhan Lai Jimmy, ranking dunia nombor 10, mixed doubles. 14, Datuk Pandalela, okay, untuk aquatic terjun, pemenang pingat gangsa. Dan nombor 15, No Dapita, pemenang pingat gangsa juga. So, kita ada jumlah atlet sekarang 15 yang telah dikenal pasti mengikut kriteria dua kriteria yang telah kita senaraikan.
Helah seorang lelaki menjual ganja di sebalik perniagaan lemang di depan rumah tumpas selepas diserbu polis pada Rabu. Serbuan di tapak perniagaannya itu dibuat hasil intipan dan risikan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah.
Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi Cik Hassan berkata, ketika serbuan peniaga lemang berusia 62 tahun sedang berurusan dengan pelanggan lelaki berusia 33 tahun di belakang gerai. Turut ditahan dua pekerja lelaki berusia 18 dan 20 tahun.
Siasatan awal kita mendapati bahawa tangkapan pertama, suspek yang pertama dan yang kedua adalah dalang dalam aktiviti pengedaran dadah ini. Manakala suspek yang ketiga dan keempat, iaitu yang berusia 18 tahun dan 20 tahun, masih dalam siasatan lanjut untuk kita melibatkan ia ataupun menengok perkaitannya dalam aktiviti pengedaran dadah ini. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik juga dalam tindakan untuk mengesan saki baki individu-individu yang disyaki terlibat dalam pengedaran dadah ini.
Pemeriksaan polis menemui 17 ketulang ganja mampat dalam beg berwarna biru dianggarkan seberat lebih 18 kilogram bernilai RM45,125. Katanya suspek berusia 33 tahun ditahan dipercayai pelanggan yang datang ke gerai itu untuk mengambil bekalan ganja untuk pasaran tempatan. Katanya semakan rekod mendapati peniaga lemang itu mempunyai dua rekod jenayah lampau dan suspek kedua yang masih bujang dan tidak bekerja mempunyai empat rekod lampau berkaitan dadah. Sementara suspek keempat pula bekerja sebagai buruh mempunyai satu rekod berkaitan dadah dan dikehendaki polis.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Agong ingatkan umat Islam jangan berpuak meski berbeza pandangan. UMNO mohon pertimbangan agong beri pengampunan kepada Najib. KKM dakwa mogok doktor kontrak gagal, ingatkan guna platform yang betul. Juga Raya 21 atau 22, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan akan bincang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar umat Islam bersatu hati dan tidak berpuak-puak meskipun mempunyai perbezaan pandangan. Sri Paduka Baginda bertitah, umat Islam jangan terlalu taksub dengan pandangan masing-masing atau cepat beranggapan tidak baik terhadap mana-mana pihak kerana tindakan itu adalah fenomena tidak sihat untuk semua pihak. Selain itu, Sri Paduka Baginda juga bertitah masjid perlu menjadi satu institusi yang cukup suci, mulia dan dihormati, bukannya dijadikan sebagai gelanggang yang boleh memecah belahkan umat Islam.
Kita janganlah jadi masjid ini tempat gelanggang yang boleh memecah belahkan. Dan kita jangan mudah bersifat beranggapan seolah kita ini berpuak-puak. Orang putih kata don't be too judgmental. Jangan cepat beranggapan orang ini puak A, orang ini puak B, orang ini puak C. Ini adalah satu fenomena yang kurang sihat, yang tidak sihat langsung. Kita semua hamba Allah. Itu satu Allah, satu rumput, orang Melayu dan beragama Islam, mengikut ajaran tafsiran sunnah wal jemaah dan percaya kepada Quran dan sunnah hadis, dan itulah pegangan kita. Kalaupun ada perbezaan pandangan, jangan kita terlalu taksub dengan pandangan berkenaan. Yang lebih penting, setiap dari antara kita ini harus mempunyai sifat untuk menyatukan walaupun perbezaan pandangan.
Seri Paduka Baginda bertitah pada majlis pemasyuran Masjid Jami' Ar-Rahmani dan solat Jumaat di Kampung Banggol, Tasik Gelugur, Pulau Pinang pada Jumaat. Majlis Kerja Tertinggi UMNO memohon pertimbangan agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad. Setiausaha Agong UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki berkata pertimbangan tersebut selaras dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong yang diperuntukkan di bawah Perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan.
Rayuan dibuat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyimak semula sabitan dan hukuman penjara berhubung dengan kes SRC. Jelas Ashraf Wajdi, MKT UMNO mengambil maklum keduka citaan dan keresahan ahli-ahli UMNO di akar umbi terhadap keputusan yang dilihat tidak adil. Ia seiring kenyataan penghakiman yang disahirkan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang turut menyatakan bahawa Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil dan wajar dibebas dan dilepaskan. MKT UMNO telah menerima memorandum daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pergerakan pemuda dan pergerakan puteri yang memohon agar kepimpinan tertinggi UMNO membela bekas presiden itu yang disifatkan banyak berjasa kepada rakyat dan negara. Sebenarnya itu jelas Ashraf Wajdi, MKT UMNO sebelah suara bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Al-Sultan Abdullah beserta memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian.
Kerajaan bakal memperluaskan bantuan e-dompet RM200 kepada semua pelajar universiti yang sebelum ini tertumpu untuk mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika mengulas soalan mahasiswa berhubung inisiatif berkenaan yang dilihat tidak diterima secara menyeluruh oleh penuntut universiti.
Yang berikutnya tentang e-wallet, saya akan teruskan supaya e-wallet itu boleh dimanfaatkan oleh semua mahasiswa.
Dalam peri itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan turut memberitahu akan menumpukan kepada soal capaian internet yang memerlukan tindakan segera. Ini termasuk memastikan akses internet di seluruh kampus. Menurut Anwar, kerajaan berkemungkinan mempertimbang untuk memberikan subsidi tiket penerbangan kepada mahasiswa sewaktu musim percutian. Namun, ia perlu menerusi perbincangan bersama beberapa pihak terlibat. Penyaluran bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada pesawah dan nelayan yang layak secara one-off sebanyak RM200 seorang akan mula dibayar pada 10 April ini. Menerusi kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan, bayaran kepada pesawah akan dilakukan menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA. Manakala bayaran kepada nelayan laut dan nelayan darat masing-masing menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Jabatan Perikanan Malaysia DOF.
Pemberian bantuan khas sebanyak RM200 ini dijangka akan memanfaatkan 240,000 orang pesawah dan 38,500 orang nelayan di seluruh negara. Untuk itu, Kementerian berharap bantuan yang diberikan dapat membantu pesawah dan nelayan membuat persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada 29 Mac lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui pembentangan rang Undang-Undang Pembekalan 2023 bacaan kali kedua di Dewan Negara telah mengumumkan bayaran bantuan khas kewangan Aidilfitri tahun 2023 kepada pesawah dan nelayan. Bekalan minyak masak paket bersubsidi serta bahan mentah lain di pasaran tempatan dijamin cukup sehingga perayaan Aidilfitri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, walaupun pihaknya ada menerima aduan berhubung kekurangan minyak paket di beberapa kawasan dalam masa tertentu, namun ia tidak ketara.
Katanya sebanyak 60,000 metrik tan bekalan minyak masak diterima setiap bulan dan beliau yakin ia cukup untuk menampung keperluan pengguna.
Dia ada isu kadang-kadang begini, yang tempat yang shortage itu kadang-kadang peniaga tidak ada e-kos. Yang keduanya ada mungkin ada isu kredit di antara peruncit dan pemborong. Itu kes terpencil. Tapi kalau berlaku, serta-merta boleh adukan dan kita akan bertindak dengan cepat untuk memulihkan bekalan.
Beliau ditemui pada majlis pelancaran program Bakul Rahmah bersama Petronas Dagangan Berhad di Seberang Jaya Pulau Pinang pada Jumaat. Dalam masa sama, Salahuddin berkata KPDN akan terus bekerjasama dengan beberapa kementerian lain untuk mengatasi isu berkaitan bekalan termasuk isu orang tengah supaya pengguna boleh mendapat harga lebih berpatutan.
Pelaburan China melalui inisiatif jalur dan laluan BRI tidak akan mengakibatkan Malaysia termasuk dalam perangkap hutang negara berkuasa besar itu. Sebaliknya, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pembiayaan China dalam projek berskala besar seperti projek laluan rel Pantai Timur ECRL, Taman Perindustrian Malaysia-China Kuantan MCKP dan Terminal Laut dalam Pelabuhan Kuantan perlu dilihat sebagai kerjasama dua hala yang strategik.
Ini merupakan satu pilihan kerajaan-kerajaan, mana-mana satu kerajaan. Jadi apabila kita tanda tangani sesuatu perjanjian itu komitmen yang kita kena ambil tanggungjawab lah. Jadi sudah tentu apabila kita melaksanakan sesuatu projek, dia sudah tentu ada kelebihan dia. Jadi dia tak boleh dilihat bahawa ini seolah-olah satu trap untuk kita hutang kepada mana-mana pihak ataupun negara China.
Anthony Lok berkata demikian ketika ditanya mengenai amaran media barat berkenaan perangkap hutang kepada negara membangun melalui BRI dipromosikan China sejak tahun 2008.
Kita memang mengambil pinjaman untuk laksanakan projek. Jadi apabila kita laksanakan projek, kita mesti maksimalkan, optimumkan projek itu. Umpamanya ECRL.
Pembinaan landasan ECRL membabitkan kos RM74.96 bilion dan dijangka siap pada tahun 2027.
Kementerian Kesihatan KKM mendapati hebahan mogok doktor Malaysia yang tular di media sosial gagal melumpuhkan perkhidmatan kesihatan seperti dirancang penganjur. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan itu dilihat lebih bersifat ancaman dan provokatif serta mempunyai kepentingan tertentu sehingga sanggup mengambil kesempatan terhadap keselamatan dan nyawa rakyat. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan bahawa mogok bukanlah satu jalan penyelesaian terbaik bagi menangani setiap permasalahan yang timbul. Sebaliknya, kata beliau, perkara itu perlu ditangani secara lebih berhemah dan profesional menerusi platform yang betul. Justru, Zaliha memberitahu KKM menghargai segala komitmen dan profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh petugas kesihatan dalam perkhidmatan awam. Katanya keutamaan pesakit melebihi kepentingan peribadi terus menjadi inspirasi setiap daripada mereka. Zaliha pada masa sama berterima kasih kepada semua petugas kesihatan yang sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan kepada rakyat sekaligus menolak anjuran untuk mogok dalam kalangan doktor baru-baru ini. Sebelum ini dilaporkan, kumpulan doktor kontrak yang merancang untuk mengadakan mogok selama 3 hari bermula 3 hingga 5 April tidak berganjak daripada keputusan mereka untuk meneruskan tindakan itu. Seterusnya, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyeru SPRM dan kelab bola sepak yang berminat untuk datang memeriksa serta melakukan audit kewangan termasuk sumber pendapatan dan perbelanjaan skuad Harimau Selatan itu. Ia sebagai respons Tunku Ismail yang juga Tunku Mahkota Johor TMJ menerusi capan Twitter beliau berhubung tuduhan gaji barisan pemain JDT dibayar oleh kontraktor. Menurut Tunku Ismail, kewangan JDT datang daripada penaja dirinya dan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Tegas TMJ, ia bukan duit dari Menteri Besar atau duit kerajaan. Tunku Ismail dalam pada itu berkata sudah lama menunggu soalan berhubung tuduhan terdapat kontraktor membayar gaji pemain-pemain JDT yang dipersoal seorang pemilik akaun Twitter. JDT, juara Liga Super 9 kali berturut-turut, kini menerajui musim 2023 dengan mengumpul 21 mata selepas memulakan kempen dengan cemerlang apabila meraih kemenangan dalam 7 perlawanan pertama dengan mencetak 30 gol dan bolos hanya sekali. Selepas ini, lebih 40 NGO kutuk pencerobohan rejim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Ramalan 1 Syawal yang dijangka pada hari Jumaat 21 April oleh Pusat Astronomi Antarabangsa Emiriah Arab Bersatu akan dibincangkan dalam jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, perbincangan perlu dibuat demi memastikan Aidilfitri mengejut seperti tahun lalu tidak berulang lagi. Muhammad Naim bagaimanapun berkata keputusan berkenaan di bawah bidang kuasa penyimpan Moho Besar Raja-Raja.
Saya dah seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan apa yang berlaku pada tahun lepas tu tidak berulang supaya tidak terkejut. Iaitu yang hasrat kita semualah. Saya tak mau PRM dan kita serahkan kepada kuasa inilah penyimpan Moho Besar untuk menentukan.
Siapa nak jalan? Pada masa sama, Muhammad Naim menasihati seluruh umat Islam supaya bersabar. Jelasnya, sebarang keputusan yang akan diumumkan dibuat berdasarkan kepentingan awam. Portal Gulf News melaporkan kebanyakan negara Islam mungkin mengumumkan 1 Syawal pada 21 April. Pertemuan Dua Hati. Itu merupakan judul iklan sambutan Hari Raya Aidilfitri Astro pada tahun ini. Ia berdasarkan kisah benar seorang wanita berketurunan Cina, Chi Hoi Lan, yang membesarkan anak berketurunan Melayu, Rohana Abdullah. Sejak kecil hingga dewasa, Rohana diasuh dengan penuh kasih sayang dan didikan agama, walaupun mereka berbeza bangsa dan agama. Kisah Hoi Lan membesarkan Rohana mendapat liputan meluas dan menyentuh hati rakyat berbilang kaum serta agama di negara ini. Hoi Lan merupakan penerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul 2022 di atas pengorbanan dan keterbukaan hatinya. Pertemuan Dua Hati sudah boleh disaksikan menerusi laman YouTube Astro Gempak.
Lao Xie, ketika aku melawan sepi, aku mengerti, kau juga sunyi. Walaupun kau tidak melahirkan aku ke dunia. Walaupun kita tidak sebangsa dan seagama. Kasihmu, Lao Xie, tidak mengenali warna.
Lebih 40 pertubuhan bukan kerajaan NGO mengutuk pencerobohan terbaru rejim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan serangan tanpa provokasi ke atas ratusan jemaah Islam di dalam dan sekitar masjid itu. Dalam satu sidang media di Ibu Negara, mereka bertegas tindakan itu sekali lagi menunjukkan kepada dunia kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin.
Pihak rejim memberikan versi mereka sendiri yang sebenarnya memutarbelitkan peristiwa ini dengan mendakwa jemaah mengurung diri mereka di dalam masjid, sedangkan tentera Zionis yang sebenarnya menyerang jemaah yang tidak bersenjata. Dan serangan ini dilakukan dengan bom tangan Stun, peluru getah dan gas pembedih mata. Mereka mahu mengosongkan masjid untuk memberi laluan kepada perayaan agama Yahudi Paskah, di mana upacara penyembelihan haiwan akan berlaku. Hakikatnya, keseluruhan tapak Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam secara eksklusif, melakukan apa-apa ritual agama selain daripada melakukan apa-apa ritual agama lain adalah satu penghinaan kepada masjid ketiga paling suci dalam Islam itu.
Kita teruskan dengan laporan berikutnya. Agensi kerajaan di Chiang Mai, Thailand diarah membenarkan kakitangan bekerja dari rumah berikutan pencemaran udara di kawasan itu melonjak ke tahap berbahaya. Gubernur wilayah Chiang Mai, Nirat Pong Sit Titavon dalam kenyataan berkata, pegawai yang boleh bekerja dari rumah atau dalam talian tanpa menjejaskan perkhidmatan awam harus dibenarkan berbuat demikian. Kenyataan sama menyebut paras zarah berada pada PM2.5 antara 112 dan 396 mikrogram setiap meter padu udara dalam tempoh 24 jam sebelumnya. Gubernur turut menggesa pengendali perniagaan mempertimbangkan agar membenarkan pekerja mereka bekerja dari rumah bagi mengurangkan pendedahan orang ramai kepada udara luar. Sementara itu, laman web pemantauan udara IQAir pada pagi Jumaat meletakkan bandar utama paling tercemar di dunia mendahului kawasan panas biasa seperti New Delhi di India dan Lahore, Pakistan. Pencemaran udara di destinasi pelancongan popular itu dipercayai berpunca daripada asap tebal akibat kebakaran hutan dan pembakaran ladang oleh petani. Sekurang-kurangnya 2.5 juta kanak-kanak di Turki masih memerlukan bantuan kemanusiaan dan hidup dalam kemiskinan, menjadi buruh dan terlibat dalam perkahwinan bawah umur. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mengeluarkan amaran tersebut selepas 2 bulan gempa bumi dahsyat yang melanda Turki dan utara Syria.
Wakil UNICEF di Turki, Regina D. Dominicis, berkata walaupun tindak balas kemanusiaan adalah pantas dan ketara, tetapi realitinya masa depan jutaan kanak-kanak masih tidak menentu. Keadaan itu ditambah dengan keupayaan keluarga untuk memulakan semula kehidupan mereka selepas berdepan detik sukar tersebut. Jelas Regina lagi, sokongan yang lebih banyak adalah penting untuk memastikan kanak-kanak dilindungi dan keperluan mereka dipenuhi sebagai bahagian utama proses pemulihan. Setakat ini, UNICEF bekerjasama rapat dengan rakan kongsi untuk mencegah perpisahan keluarga dan menyokong penyatuan semula. Lebih 149 ribu kanak-kanak dan penjaga dengan sokongan psikososial.
Bila dengan itu, sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani untuk malam ini. Dalam semua perihal Ramadan, 1444 Hijrah di laman mikro kelolaan Astro Awani di platform digital dan media sosial kami. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dari semua warga Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.